Gepler adatlı radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 14-nji sentýabr, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anly gurban tanış edýär. Talibanın Katar'daki darasının gepleşik topori, ABŞ'nın prezidenti Donald Trump, cengsi toporun Amerikan resmiler bilen geçiriyen parahatçılık gepleşiklerinin çökünlüğün aydanından bir neçe gün son Rus resmiler bilen gepleşmek için Moskva geldi. Tas xabar gurluğu Talibanın Katar'daki darasının sözcüsü Muhammed Sohail Şahin'e salgılanıp, onun Taliban delegasiyası 13. sentyabrda Orsiyatın Oğuzhanistan'daki yürütük vekili Zamir Kabulov bilen duşuştu diyenliğini xabar verdi. Tas xabar gurluğunun Şahin'i sitirlap yazmağına göre Talibanın Rus prezidenti Vladimir Putin'in yürütük vekili bilen geçiren gepleşiklerini Oğuzhanistan'daki parahatçılık prosesinin sonku yağdaylarına üns verildi. Ukrainanın prezidenti Vladimir Zelensky, ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'a öz yurduna harbi kömek üçin berilýän 250 milyon dollar göýberenligi üçin sag bolsuna aýtdy. Odal Aktamyň bu mesele gaýtadan seretjegi habar berilipdi. Harbi kömek esasan Orsiýa tarapyndan gollanylan separatistlere garşy göreşýän Ukraina güýçlerine täzim bermek we olary enjamlaşdyrmak üçin ulanmagy niýetlenýär. Günnogor Ukrainada 5 ýyldan gowrak dowam edýän uruşda 13 mingden gowrak adam öldürildi. Bulgariýanyň Milli Radiýasynda işleýän onlar jurnalist 13-nji sentýabrda döwlet ýetirilýän gurumanyň ýol başçylaryna garşy protest gurnap, efire berilýän gepleşikleriň 5 sagatlap kesilmegine sebäp boldy. Olar bu protesti Bulgariýanyň korrupsiýa ulaşan sud ulgamlaryda gepleşik taýýarlaýan kardeşleriniň işden çetleşdirilmegi sebäpli gurdylar. Jurnalist Silvia Velkovanyň taýýarlaýan Horizont programmasy 13-nji sentýabr güni ýerden efire çykmaly. Emma Bulgar Milli Radiýasynyň ýolbaşçylary 12-nji sentýabrda bu programmanyň efire goýberilmejekdigini aýtdylar. Radiýanyň ýolbaşçylary başda bu kararlaryny teknik meseleler bilen düşündirmäge çalyşdylar. Emma Bulgar metod habarlaryny kardeşleriniň Velkova raýdaş bolup onuň ornuna geçmekden ýüdegrenlikler netijede ýolbaşçylaryň görülmedik çäre ýüdürip tutuş ýurt boýunça gepleşikler ir sagat 6-dan 11-e çenli kesmek kararyna gelenlikleri habar berildi. Protest netijesinde Velkova öz alyp barýan gepleşiklerini indi kepdeden dowam etdirmek üçin izne çağırdy. Horizont programmasynyň ýerine ýetirji direktori Nikolay Krasov bolsa 13-nji sentýabrda işden çekildi. Ýurdun baş prokurory bu mesele boýunça jinayet işiniň gowgalanlygyny aýtdy. Türkmenistan ýurtda onlarça ýylary döwlet teröristleriniň hasabyna urulýan ýyllyk has diýaratlarynyň dinarlardan parylmak üçin ulanylan nuwarda il içinde yıllar boyu edilen gurrunları resmi taydan tasdik etdi. Bu tasdiknama Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyna haj ziyaretleri we para peşkeş meselesi barada efire beren nowatdaky gepleşigini ýurdun baş müftüsiniň täzelenmeginiň ýa-da gawat geldi. Döwlet howanlarlygyny urulýan haj ziyaretleriniň töweregindäki para horlugy boyun almak bilen bir hatarda häkimetler işini düýüplik kemçilik göýberen gaýdylan öňkü resmiýleriň käwirini garşysyna jenayet işiniň gowgalanyny barada garaşsyz neşirlerde peýda bolan maglumatlary türkmen resmiýleriniň arasynda giň eýranlyga edilýän korrupsiýa faktlaryny ýene bir gezek bölekleýin tasdik etdi we nowatdaky telewizionyň töwbesini efire berdi. Türkmenistanyň baş prokuror Batyr Attaýewiň 13-nji sentýabrda geçirilen hökümet mejlisinde anandyrmagyna görä jemgyýetde paraxorlugy garşy aýgytly göreş alınıp barlýar. Emma global töwekkülçülük goýunça geňeşdarlyk hyzmatlaryny hödürleýän halkara uramasynyň korrupsiýa päsgelçilikleri 2019-njy hasabatynda Türkmenistan korrupsiýanyň döredýän päsgelçilikleri goýunça hemde ýurt içinde korrupsiýa maglumatlarynyň el ýetersizligi babatda dünýäde birinji orunda durýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 13-nji sentýabrda geçiren hökümet maslahatynyň ahyryny türkmeniň alawa ýetibarydaky eserini ýazyp tamamlanlygyny habar berdi. Döwlet dostuny meclis tamamlanandan soň oňa gatnaşanlaryň täze kitaby alyp biljekdigini, ýagny onuň eýýän çapdan çykanlygyny hem töwüne goşdy. Şol ruhatta da Berdim Hommed, belki de tədi kitab çaptan çıkan vaqtında Türkmen Alavay var adı qosqu yadanlığına etdi. Berdim Hommed hün tədi qosqusu avtorun okumuğuna televiziyada eşittirilenden son devlet eyçiliğinin nəki web saytlarda hem çap edildi. Onun devamında Türkmen eti ağramına altın verilen halal Türkmen Alavay deyip qasp ediliyar. Siz xabarlar dinlediniz. Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogsun anlygyra. Bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp kolonlaryň başyny Berdim Hommedow ýaşlar üçin ähli şertiň döredilenligini aýtdy. Ýaşlar para bermeden gyzylan bolsaňam ne oku, ne de iş bar diýär diýen atlan çap edilen makala çekýär. Analiz: Türkmenistan nakrejimiň häkimiýeti galmagy kime wäkwetli? Türkmenistan Milli Kiber Özbaşlıklı Orumuk için kiber hoopsulluk hakkında kanun kabul ediyar. Daha soğda gül levabı sil tuğlar geldi. Zor bilen yitirim edilmeler bet edilmeli. Evropa bileleşik Türkmenistan oyuncu pozisyasını beyan etti diyen atlen çap edilen xabarlarımız hem bu hepte in köp o kolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp dinlenenlerin başında Türkmenistan Milli Kiber Özbaşlıklı Korumak için kiber hoopsulluk hakkında kanun kabul ediyar diyen atlen çap edilen gepleşik geliyar. Türkmen vasiyinin nevti gaytadan işleyen zavodlar toplumunun iyisi durdurlu. Daha soğuk ve levava sil tuğlar geldi. Analiz: Türkmenistan'ın akrejimin hakimiyette kalmağı kime vakfetli? Türkmen bank kartlarını Türk bankamatları yudiyar. Kartlar eyesine kaytarılmayar. Studentler kötönyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp görülenlerin basını Türkmen görmüşleri 36. hepte atlı foto sergimiz çeker. Azat adalga gender dengligi. Azat edilen Ukrayna tutsaklarının aeroportta prezident karşarlı. Özük arkeologiya yadigarlygyny gadym sungady işleri weýran edildi. Gürjistanyň ýollaryna çalasyn we gadapleýniň 9 sahnasy görüldi diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gürrüň edilenleriň başyny owadan nepede gülönçü diýilýänleriň ýene biriniň saglyk ýagdaýynyň agyrlaşanyny habar berilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu maglumatyň asagyny okuzularyň onlar çoxy öz pikirini galdyrypdyr. Olaryň şu ada çenli çap edileni 60'dan geçýär. Ýöne tesvirlerde, kommentlerde hapa sözleriň ulanylmagy sebäpli okuzularymyň köpüsiniň pikirlerini çap edip bilmeýär. Türkmen wasynyň newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň iýişi durdurly. Türkmenistan Milli Kiber Özbaşlıklı Korumak için kiber hoopsulluk hakkında kanun kabul ediyor. Jurnalistler orayan kurumu Berdim Hommedow metduwaty öz şahsiyet kultunu mahavatlandırmak için olan yardiyana atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem okuzularımızı, dinleyicilerimizi bir parak kaldırmandır. Olar bu havarların, bu maglumatların asağını öz pikirlerini, tesvirlerini alırıptırlar. Şeyle de okuzularımız karasılığın ön yanı aşkı vaatlı öysüz hayvanlar tutuluyar diyen atlan çap edilen mağlumatın aşağını öz pikirlerini alırıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın kolgayan meselelerine koşulup öz pikirlerinizi aytmağa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça eksperti Bruce Banner-iň Türkmenistan nakrejimiň häkimiýeti saklanmagy kime wäkwetliligini atlan ingliz diline çap edilen analiz makalasynyň terjimesi bilen dogam etdirýär. Bu analizin tekisti adatlygyň web saýdyna türkmen diline hem çap edilýär, onuň dinleyijilere ýetirilmeginde maňa kärdeşlerim Sehra Gulamnewi, Maksat Ataýew we Gözel Hudaýberdiýew dagy kömek edýär. Türkmenistan nakrejimiň häkimiýeti galmagy kime wäkwetli? İlkinji prezident Sapar Murat Niýazow sözlerine göre Türkmenistan ikinji Kuveyti, ýagny her kimiň öz mertebesini münýän ýurduna gurulmaly. Ýurdun garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk ýetip gelýär, emma Türkmenistan ikinji Kuveyti gurulmakdan barha we barha daşlaşýar. Onsoň käwirler prezident Gurbanuly Berdim Hommedow hökümetiniň nädip saklanyp galanlygyny soraga sunalýar. Türkmenistan nakşunku durmuş yaşayış esas haritların, şekerin, nahar yağının, yumurtkanın ve beylek şunu mengdeş önümlerin günnölük kıtçılı uylen hasiyetleniyar. Türkmen şäherleriniň we şäherçeleriniň köpüsinde günnelik norma 2 çörekden ibaret. Bu haritlaryň köpüsi esasan hususy dükanlarda tapylýar. Ýöne döwlet dükanlarynyňky baharlarynyň gymmat satylýar. Hatda ýurtda nagt pul hem gat. Bu bankomatlarda pul goýulanyny eşdilen wagtyny ol ýerde oýun nowatlaryň döremeginden hem belli bolýar. Ýöne nowaty duranyň bilen bankomatlarda hem ýeşe hem mekşa ýeterlik manat bolmaýar. Hökümet 2018-nji ýylda gazy, elektrik togyna we suwa berýän subsidiýalaryny ýatyrdy. Bu hyzmatlaryň bahalaryna girilen ýeňillikler Türkmenistanyň 1991-nji ýylda eýe bolan garaşsyzlykdan bäri dowam edýärdi. Şol wagtda hökümet işsizleriň sanyny çap etmeýär. Emma işsizleriň meçhuri 60% ýa-da onuň hem kenir diýip çak edilýär. Soňky döwürde häkimiýetler araýatlaryň ýurtdan gitmeklerini öňüne almagy başladylar. Ýyllar boýy dowam eden hökümet represiýasy, soňky ýyllarda bolsa ykdysady ýagdaýyň has ýaramallaşmagy Türkmenistanyň araýatlarynyň 3-den birinden gowragynyň ýurtdan gitmegini getiren roýdylar. Ýurdun ykdysadyýeti garaşsyzlyk zamanasyndaky iň agyr günlerini başdan geçirýär. Türkmenistanyň esasy eksporty tebigi gaz bolup, ol ýurdun girdejesiniň 70-80%-ni düzýän bolmalyp ananlýar. Ortiýetin gaz promy ýaňy ýakynda Türkmenistan bilen gaz şertnamasyny täzeledi. Ýönünni Moskwanyň satyn alýan gazy öňki ýyllardaky bilen deňeşdirilenine juda az. Hatay 2017-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistanyň tassan ähli gazyny satyn alýar. Emma bu gazyň meçhur aýdylmaýan öýlegi Türkmenistanyň Hataýdan alan karzlarynyň tölegine gidýär. Geň de bolsa Türkmenistan bu karzlaryň köp bölegini gaz ýataklaryny özleşdirmek we Hataýa berilijek gazy geçirji gurmak üçin aldy. Elbette, Türkmenistan daşary ýurtlardan sermaýa gözleýär. Emma diňe 2019-njy ýylyň özünde çap edilen iki hasabatda Türkmenistanyň maýy ýatyrmagyň howpludygy barada açyk duýduruş edildi. Emma muňa garamazdan Türkmen hökümeti 2017-nji ýylda o diýen bilinmeýän halkara sport çäresini geçirmek üçin milliardlarça dollar harçlady. Ýylda hatda 50 000 daşary ýurtlyk hem gelmeýän ýurtda ýüzlerçe müň ýolugçyny kabul edip biljek täze aeroport gurdy. Şeýlede ak mermere örtülen desgalaryň, halaryň kenarynyňky awada kurortyny Aşgabatda gurulýan kasaň mehmanhanalaryň, kongress saýlarynyň gurulyşlary dowam etdirilýär. Bularyň üstesinde Berdim Hömmedow gymmat wagy awtologlary sürýän, kasaň mebellerden dolrulan otoglarda oturan görnüşde ýygyderli döwlet telewizionyna peýda bolup durmuşyň nähil ajaýypdygyny hem görkezip durýar.
Optimal rejim. Berdi Muhammedov ve onun hükümeti görünüşünden Türkmenistan'ın %100 olyan köp problemasını çözüp bilmedi. Ema ol vedipede kalmağını devam ettiriyer. Ne edip? Bu soru beylik hükümetler Berdi Muhammedov'un rejimini optimal hasaplap, Türkmenistan görünütin olmasa da daşardan has köp kömük alyan bolmasın deyip cevap berilmeg mümkin. Türkmenistan 1995-nji ýyldan bäri Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edilen bitarap ýurt. Başda prezident Niýazow bitaraplygy ýurdu üzmeleşdirmegi ulag edip ulandy. Resmi taýdan Türkmenistanyň hiç kime ýamanlyk niýeti ýok we Aşgabat kim bolsa bolsun bir kemsiz goňşy hökmünde düşmançylykdaky taraplara araçylyk hyzmatyny teklip etse-de, hemişe beýleki ýurtlaryň problemalaryna gatnaşmakdan gaça durdy. Bu hakykatda Türkmenistanyň dul deşir goňşylarynyň Eýranyň, Owgansanyň Özbekistanyň we Gadagsanyň şeýlede Hazar deňdiniň kenarındaky döwletler bolan Azerbaýjanyň we Orsiýetiň tüýs isleýän zady. Eger olar Türkmenistana özleriniň arzu edip biljek täsirini ýetirmese, başga hiç kim muny etjege meňdemeýär. Türkmenistanyň günwatar döwletler bilen gatnaşyklary bar we hatda Aşgabat Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygynda Owgansanda alınıp barlayan kampaniýanyň çäginde Amerikan harwy uçurlarynyň türkmen howa menzillerinde ýanyç guýmagyna hem ruhsat berdi. Emma Aşgabat özünün günwatar ýurtlar bilen gatnaşyklaryny köplenç ykdysadyýeti gönükdirilen ýagdaýda saklaýar. Türkmen hökümeti günwatar täsirlerini oňlamaýar we islenlik howpsuzlyk şertnamasyna ýa ýaranlygyna goşulman saklanyşy ýaly günwatar howpsuzlyk ýaranlyklaryna hem goşulmak islemeýär. Bu Türkmenistan bilen 1000 kilometr çemesi uzaklykdaky umumy ara çägi bolan Eýran üçin rahatlandyrjy pikir bolup biler. Soňky 2-10 ýyllyk köp döwründe Birleşen Ştatlaryň goşunlary Eýranyň beýleki iki tarapında owan sanda we Irakda boldy. Aşabadyň daşarkyada söwdadan başga bir hyzmatdaşlyk täsirlerine üzmüksiz garşy durmagy türkmensanyň goňşularynyň hem behwidine hyzmat edip biler. Sebäbi olar bu ýagdaýda Aşabat bilen iş talşanlarynda diňe Aşabat bilen iş talşyarlar. Dawa jenjel wagtynda başga bir hökümetiň türkmensanyň tarapyny almak ýa-da kynçylyk pursatynda Aşabada kömegi gelmek mümkinçiligini azaldyarlar.
Türkmenistan'ın hükümeti hiçbir taraf için korkunç pozisyeyi hem eylemeyer. 5 milyon çemeti ilatı olan Türkmenistan duldayışır komşularının istenliğinden keçi. Bu yurdun harbi güçleri sevitte en kovuşkunsuz koşum olup duruyor. Şol bir vakitte Türkmen hükümeti hem işe yurdun korkulayan hovupsuzluk güçlerine dayanıyor. Olar ünlü 3-10 yıllık olay vaat ver ilatı tavinlikte saklama için tağalla ediyerler. Türkmenistan reformaçlar ya da revolüsyonerler için mes topraklı yurt değil. Üstesine hükümet guman edilen musulmanları hem cuda yavuz darayar. Emma Türkmen prezidenti Berdi Muhammed fun belki de hem mezahattan beter bir maskaravat hükmünü görülen bolmağı mümkün. Ol devlet durunduruşundan baş çıkarayan adama asla menzemeyer. Şeyle de özünün beyleki yurtlar bilen aradaki davalarda gepleşmek, sövdalaşmak ukuyunun ören pesliğini suud etdi. Kavirlerinin beyle lideri isten uğruna iyidip görmeli adam ahmatlı akmak hükmününe çemileşmek istemeyi hem mümkün. Belki de ol özünün ve öz hükümetinin batırılmağını yol açıp bilecek derecede aşı akmak. Orsiyet Berdi Muhammedov'dan ve onun hükümetinin kanagatlanyana mengdeyer. Yarım değişme bilen Orsiyet'in Daşarı İşler Ministerliğinin devamı hükmününe seyredilen Gazprom yakınını Türkmenistan'dan gaz satın almak varadaki şertnamasını tazelendiğini ıglan etti. Odalık şertnama bir taraflı yağdaydı 2016 yılın başına yatırılıptı. Gazprom Türkmen gazına beyle bir mätäç görünmeýär, emma ol Aşgabatdan iýunyň aýagyna gol çekilen täze şertname esasyna ýylda 5.5 milliard kub metr çemeti gaz alar. Azerbaýjanyň Caspian-Barrel.org web saýtynyň aprelde çap edilen maglumatyna görä, Türkmenistanyň girdiji mätäçliginden we alyjy gyçylygynyň peýdalanyp Gazprom Türkmen gazyny ören pes bahadan her 1000 kub metrini 110 dollardan köp bermän satyn almak istedi. Eger de bu maglumat dogry bolsa Türkmenistan Gazpromy satan gazynyň ýylda 600 million dollardan sähel kän girdiji alar. Bu Türkmenistanyň hasap depterlerini deň awramly saklama üçin ýeterlik bolmaz ýöne. Her näme-de bolsa güdören aýlamagy goldaw berer. Şeýle-de Orsiýet Türkmenistany 2016-njy ýylyň aýagyna dören başagaýlyk mahalyna gepatite garşy wagtyna bermek bilen hem kömek etdi.
Gümürtük ılalaşıkları. Hıtayın Türkmenistan bilen bağlaşayan ılalaşıkları hemişe bir hili gümürtük oldu. Hema Hıtayın Milli Nevet Korporasyatı Türkmenistan bilen Guriyer yataklarından Nevet gazı çıkarmak boyunca düplü şertname bağlaşan yeketek daşarı yurt kampanyası olup duruyor. Onson haçan da Türkmenistan Hıtayı gaz aktarayan 4 gaz geçireceğinin D linyası hem kurulup tamamlansa yöne bu kovu olandı bir neç yıl uzaklıkta Türkmenistan yılda Hıtayı 55 milyard kubometre gaz eksport etmek mümkün. Çirgine iyi olur. Bu onu Hıtay'ın İngli gaz üpçünçüsüne övrer şol bir vaxtada. Elbette Türkmenistan sonda da Hıtay'a anıklaştırılmadık meşverde dine gaz yataklarını özleştirmek ve geçirici kurma uçin alan karızlar uçin del eğitim. Görünüşünden Türkmenistan'ın sonku dövrlerde Hıtay'dan satın alan ve Türkmen harbi paraatları mahalında televizyonda görkudan teyze yaraklar uçin hem bergili olup kalır. Bu Berdi Muhammedow'un hükümetinin yıkılmağının adından Aşgabat Hıtay baradaki siyasatının ütköksüz kalacağına belli bir derecede ınlandıryan ça Hıtay'ın behvidine bolmacaktığını anladiyar. Türkmenistan'ın Hıtay'ı veren gazının neçe muktarının berginin hatabına berilyen tülögdügi hiç vaqt aydın bolmadı. Emma Hıtay Aşgabadı Türkmen hükümetinin yıkılmağını çenli getirip bilecek derecede kıssamasa gerek deyip çaklamak mantıklarak olurdu. Azerbaycan hem özünün günbatara gaz ve nevet eksport etçek uğurlarını aştı. Türkmenistan hem öz transkadar gaz geçiricisini Azerbaycan'ın geçirici ulgamına teplemek ve Evropa gaz eksport etmek hüvetinde. Ama yine Berdi Muhammedow'un hükümetinin bu taslama koşulmakçı olayan kampanyalar ve yurtlar bilen katnaşığı devamlı olmadı ve bu yağdayda önde oylanmakta da tarap kän ileri süýüşüp bolmazlygynyň sebäplerinin biri boldy. Onsoň bu ýerde belli bir derejede ilerleme gazanylýança Azerbaýjan günbatara tarap, Ýewropa tarap diňe öz gazyny aktarmak bilen çäklenmegi dowam etdirer. Bu Türkmenistanyň goňşularynyň ählisine täsir ýetirýän ýagdaý sebäbi olaryň ählisiniň gazy bar we hemmesi täze bazarlara çykmagy çytraşýar. Yeterrek Türkmen lideri Türkmen gazı üçin täze yolları gözläp tapmakta we öz goňşularynyň biznes behwitlerini ellerinden almakta has başarnykly bolardy. Türkmenistanyň hökümetiniň we ýurdun döwlet eýçiligindäki metbuatynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanda hiç bir problemi ýok. Aşgabat sel gelende, ýer titrende, duzly tupan turanda, gurakçylyk bolanda ýa-da azyk gytçylygy dörende emele gelen ýagdaýdan baş alyp çykmak üçin hiç wagt daşardan kömek soramady we görnetin subutnamy Ara garamazdan Türkmen hakimetleri beyli zatların bolonunu hiç vaxt boyun alıp hem bilecek deldi. Onsoň eger Türkmen hökümeti daşary yurt guramalarından kömek alsa hem Türkmen hakimetlerinin bu arada açık gurrun edip bilecegi gumanı görünýär. Sebäbi bu ýagdaýlaryň hökümetiň we döwlet eýçiligindäki medianyň ynandyrjak bolşaly gulaly gullyk däldigini boyun almaga barabar boljak. Ýöne Berdi Muhammedowyň hökümetiniň bu ykdysady krizise daşardan hiç bir kömek almazdan hötte gelip bilecegine ynanmazlyga esas bar. Soň bu ýerde mesele onuň muny nähil edip bilýänliginde däldi, eýsem bu işde oňa kimin kömek ýardym berýänliginde.
Hormatly dinleýijiler, siz Adat Ýewropa we Adatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça eksperti Bruce Banner-iň Türkmenistanyň rejimiň häkimiýetde saklanmagy, kime we hukukyň atlan çap etdiren analiziniň türkmençä terjimesini dinlediňiz. Gepler Adatlyk radiosy. Hepdäniň jemininiňle ýardyňyz. Türkmenistanyň kronikasyny neşir 9-njy sentýabrda raýat aktivisti Gurbannurdy Durduglyýewiň 1 ýyl gowrak ozal 2018-nji ýylyň 29-njy iýulyna Balkan welaýatynyň Suwçy owasynda 78 ýaşyny aradan çykanlygyny habar berdi. Gurbannurdaky adatlygyň iň ihlaslı diňleýijileriniň we hyzmatdaşlarynyň biri bolupdy we täk häkimetler telefon ara gatnaşygyny dol kesýänçäler radio bilen gönü gatnaşykda boldy. Gurbannurdy Durduglyýew 2004-nji ýylyň ýanwarynda şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow hemde Balkan welaýatynyň häkimini arda bilen ýüz tutup 18-nji 19-njy fevralda Sapar Murat Niýazowyň doğulan gününe gabat Balkan awadyň baş meýdançasynda 2 günlük demonstrasiýa geçirilmegine uruhat berilmegini soradi. Biz paraxatçylykly demonstrasiýa geçirip prezidentiň we hökümetiň alyp barýan siýasaty bilen alalaşmaýandygymyzy aýtmak isleýär. Şeýle de biz bar bolan kemçiliklerin düzeldilmegini talap etmekçi. Men demonstrasiýa gatnaşçylara garşy güýç ulanylmazlygyny haýyş edýärinip häkimetlere iýi berilen hatda edilýärdi. Gurbannurdaky bu ardany ýazmadan öň hem Sapar Murat Niýazowyň alyp barýan siýasaty barada tanqydy pikirlerini açyk aýtmakdan çekinmeýärdi we 2004-nji ýylyň fevralyny zor bilen ruhsat sahana yerleşdirilmeginden öň Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde ýaşlaryň siýasatdan çeke durmagynyň sebäpleri barada pikirini aýdyp şeýle diýipdi.
Türkmen ýaşlarynyň günäsi ýok odurdy men düşünşim boýunça. Muna günahkar adamlar şol önkü başlanan devrinde prezident bilen işleyen adamlar şu şahsiyet kültü bolmaklığa yol verip devredini açık gidip odan yaşlarım orkudup siyasetten iktisadiyetten hemmesinden taşlandırdılar. Kim bir amana bir de bir sesin çıkararsa onu tohum bilen işten ayırıp yine bir zat edip kara bir halkın gözünü korkutup bir de güç var ne şunu yale edip biliyaz. Arz edip bariyan yerinin ink ahırına baracak yerin prezident olam hiç vaddeden ardından dinlemeye cevabın vermeye. Barıp ne ova da yadırış beyleket onu aitmak ya konstitusiyan koramak konstitusiyan övülen prezidentin öyle gödük boliye. Çıkaka kepliye ol kanunu doğru gelse gelmedem aliyya götür ýaly diňe şoň aýdany kanunyň hem konstitusiýadan hem hemmesinden ýokary edip odan ýaşlar şoň bilen hem pahyrlar duzakda galylar. Odan hem hemmesini bu mat bilimsiz edip goýdy. Hiç kim ýaş oglanlary 2000-3000 adam alýanam bolsa oň hemmesi ýol başlanyň ogly olar demin alyp bilse olar ene tatasy ersi ýok şol işde. Odan aňlap gören adamlar bir adam pedini çykaryp bilmeýär odan.
Amnesty International halkary Güneýe çykurmak tarapyndan wujdan wennisi hukmyny ikrar edilen Gurbannurdy Durduglyýew 2004-nji ýylyň fevralyndan 2006-njy ýylyň apreline çenli aralykda öz sözleri bilen aýtsak, nahak ýerden we zor bilen 2 ýyl 2 aý we 2 gün uruhsat sahanada saklanyldy. ol diňe Abbasa kongresmenleriniň Sapar Murat Niyazow hyýadan haty sahasyny azatlyga çykdy. Amerikan kongresmenleri şonu Niyazow diňe öz söz azatlygy hukukundan peýdalanmaga çalyşany üçin ruhy sahana sarnan adamy azat etmäge çagyrdylar. Ýöni Durduglyýew azatlyga çykandan soň azat bolup bilmedi. Balkan vilayatynyň häkimetleri onuň pasportyny elinden alyp gatnaşan adamlaryny gorkutyp raýat aktivistini hem işe bir gödökçülük astında sakladılar. Kurban Nurdu Durduğulif 2007-ci ilde yurtta hakimiyet çalışanından son yağdayın üytkömeğine, rayetlerin arız şikayetlerinin dinlenmeğine, kanun esasında oppozisyon siyasi partiyanın dörödülmeğine mümkünçülük verilmeğine umut bağladı. Ol bu umudunu 2007-ci ilin akıtyavrını jurnalist Nazar Hudayverdi bile neden sökottaşlığın nekem dile getirdi ve adamların üytkoşkuluk olmağına karışacağını, yönü en tek köp adamda korkuyunun saklanıp kalyanlığına etti.
Kur'an Nurlara yakınına hükümet maslahatına eden çıkışını Kur'an oğlu Berdi Muhammedov adamlardan gelen şikayetlerin sahanı iki hisse köpelli dedi. Sapar Murat Niyazow döwründe de prezidentin poştası diyen bir poşta döredildi adamların al şikayetini seyretmek boyunca Berdi Muhammedov hakimiyet başına gelenine prezident aparatını yürüyte şu arda şikayetler boyunca bir komisiye döredildi. Rahmetkeşlerin arz şikayetine seyredilişine hili Türkmenistan'da hedir.
Bizim Balkan velayetimizde arda şikayete seyredilişi yağdayı örbet. Yani kene adamlar arda şikayetine vaktinde doğa vakt bilmeyeler. Odan bir neşe göre kaysalat yazıp prezidenti yazarlarından asla hiç yerli doğa vakt bilmeyeler. Yani şeydi köp devrinip kurun ödeyeler. Onun üstünden Aşkavada merkezi yazan ardaların hemmesi Bärik yazlanan bolsa şol şäherä welaýete yazylyp ondan soňra soň gutalarda netije çykmandan soňra halk aşgabada çykyp ýatsa olanyň hemmesi ýene öwrülip şol welaýete ýene öňkü şäherä öňkü üýtünden arz edilýän yerlere ibne gelýär. Ýokardan gelip ýörüýse barlar hiç wagtda on ýyl barlar geçmeýärler. Kän adamlar gelip gurrun ediyorlar köpçülük yerlerine, yani sadakalarda, toylarda, üyüşüp oturuyorlarına, katın arda oluyorlar. Önkü Sapar Murat Niyazow'un gurrun ediyorlar, hiç illi cevap alıp olmayadı. Yoksa Kurban Kulu Berdi Muhammedov, Abaşa'nın Kolumbiya Üniversitesi'ne 24. sentyabrda çıkış edenle, aytti, hedirki vakti önde koyulan baş varife, hemmeler için dem hukukları üçün etmek ve kanunların berca edilmeğini kefillendirmekten ibaret deyip. Hem de demokrasiyayı araştırmak men etasi maksadım deyip. Hem de sol 24. Ağust 2002. yılı karar kabul edildi. Ardan mühledi bir ay olmalı. Bir ayın içinden yeterli doğru bağırlar cevap verilmeli. Ama sol kanun yok. Yerine getirilmeyer.
Yerli hakimiyetlere arda şikayet edilse, olar cevap vermese, son Aşgabatdaki merkezi hakimiyetleri yurtusalar ne ehli oluyor?
Şu Aşgabatdaki merkezi hakimler, yolbaşçıları yurtusalarına olar, şu alp yine önkü velayeti, şu iğne uğra diye, şu sağdan üstadan cevap alıp bilim de ok yeterlik, seyredilen ok bilim yağdayımız var etti bir yazılsa, o yine de iğne uğra diye de işte velayeti, o zaman yine önkülüğüne galiye şu duruşuna.
Çözülüyen zatı yok.
Yok, çözülüyen zatı yok aslında. Köp adamlar yöne alır ağıtlarına itmeğe çekiniyorlar, korkuyorlar. Bizde hemen de korku ayrılın ağa. O zaman yoksa nelikin bir neyse adamlar bizim aramda cevap veren ok. O yeni yerli, hiç yerli yağdayımız çöllen ok deyip işten çıkarlarlar. Ya olmasa cevap vermeyenler, ya yeni şuna mengeş bir soğur yağday gerekli arda şikayet eden adamlar hiç yerli cevabını alıp bilmekte.
Emma aktivist 2013-cü ýylyň başynda azatlyga telefon edip özüniň oppozisyon siýasy partiýa döredilmegine ruhsat berilmegi, adamlaryň gorkudan çykmagy barada diýen umytlarynyň boş çykanlygyny boýun aldy we Türkmenistanyň prezidentine özüniň gatnaşmagyna ruhsat edilýän adamlar barada resmi ygtyýarnama berilmegini haýyş edip hat ýazanlygyny gurrun berdi. Ol şonda bu hatyň gysgaça mazmununy azatlyk radiosyna hem okap berdi.
Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov'dan soruyorum. Siz mümkün olsa bana ihtiyarname yazıp iyi verin. İhtiyarname oyunca hareket eder yani. Yani niye barıp gelip bilyarın o kimler bilen katlaşık o da doğum arınışlık saklamağı hak hukumun bağlı hakkını sahibirlikçi olsa da şol ihtiyarnamanın esasında yaşar yani. Ona tutsun tutun hukum olmasa da ahli emlakların batı alındı. Sonan ruhu keselim olmasa da uğraşları korkulup yalandan boynu paranoid mi deyip diyarını koydurup değerhanede 2 yıl, 2 ay, 2 gün bir güne saklan, en ağır kıyın şerste saklan oturttunuz. İkinci topar ömürlük maikluğumu karamızın. Abaşanın 276 yıllığı belirleyen soya çağırıp, gidip bariyer kam kendilerinin ve polisiyanın işgahları koyduğun zorlu kulluğum düşürüp, pasırdım alıp, pasırdım yok ki, rahmet kentiyemi, veren okur 46 yıl, ak kırıklığın rahmet çöküm kalan işgahlarım o karamızın.
Qurbanurdu Durduğuliyevin Türkmenistanın prezidenti Qurbanuly Berdimuhammedovun adına halkara kuramolaryna ilgiderli yalan hatlary yıllar boyu jogapsyz galdy. Şol ruhatta halkara kuramolar Türkmenistanı adam hukuklar boyunca öz sınırın borçnamalarını, rayatların hukuklar ve adatlıklar boyunca öz kabul eden kanunlarını yerine getirmeye çağırıyorlar. Emma bu aramazdan Türkmenistan halkara hukuk toporlarının hasavatlarına aydılmağına göre dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri olmağına galiyar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.